Ebintu byomukwano bwe bityo egwe yagala ufubanganya okumutegeera. Tewe muli bamukadiye enyala musula olusi mugisiba. Njagala omanya oyo ye wuwo atali kujusa ne bw'oli wava mu tulo. Ne bakufumbira kalo esiti ati njagala uwanga mukalo. Njagala omanye bwe kuziba ne bukya bebi nga sikulabye kuba musango. Abo baleke tekiriba jangwe no bebi wandeka mukasala lukudo. Wana gwe njagala omanye bwe buziba ne bukya bebi nga sikulabye kuba musango. Njagala omanye wabikola nawunga dali wandeka mukasala lukudo. Sese tulakaliba kemondo erwanira obukote kaba kavimbo. Njakuzikole kukutuke nyindo zikola nyumira bulamu munange. Banisa nkwagala nava mukatale mukwano njagala oduka balale. Ebyange njagala byona mbibuwe mukama yakuwa kalanji kale. Njagala omanye bwe buziba ne bukya bebi nga sikulabye kuba musango. Abo baleke tekiriba jangwe no bebi wandeka mukasala lukudo. Wana gwe njagala omanye bwe buziba ne bukya bebi nga sikulabye kuba musango. Njagala omanye wabikola nawunga dali wandeka mukasala lukudo. Kunyume yamala mebaduke mbutu zivuge wafe. Ulichimunga chinyuma neba exi batandiko kukulima. Njagala omanye mukazi wange wandeka mukasala lukudo. Amazi mulimu ebintu byange senkulabamu abaana bange. Vanessa nkwagala byonna mbimaze mukwano njagala osina amazina. Kamere njagala ojjudde okampe bilavu binyuma luvimboka. Njagala omanye bwe buziba ne bukya bebi nga sikulabye kuba musango. Abo baleke tekiriba jangwe no bebi wandeka mukasala lukudo.